Владимир Орлов. До завтра застаётся полгодины на хвалях ночной свободы. С вами Андалей Алексей Знаткевич. До завтра вы еще почуете оповед про новые белорусские книги, презентованные у Киеве и Празе. Прогучить первая частка оповедания Альгерда Бахаревича «Белорусы на криштальных шарах», а белорусский интернет у ночную облогу знову возьме Юлия Шарова. Але найперш знову коротко про основные подеи у Беларуси и свете.
Сегодня в свете означается День перемоги над фашистской Германией в Другой Всесветной войне. У самой Немеччине с этой нагоды отбылись жалобные импрезы на военных могилках, где похованы ахвяры фашизма, у тым лику и белорусы. Мероприемства ладили сябры церковных инициатив и организации догляд за военными могилами. Как передает агентство ДПА, у Берлине принятое решение, что неподалеку от Райхстагу будет взведен помник цыганам Европы, которые забиты нацистами. У Беларуси, России, некоторых инших постсоветских районов, День перемоги будет отмечаться завтра, 9 травня. Президент Польши Лех Кашинский в интервью польскому громадскому радио заявил, что белорусская позиция становится все больше мощнейшей. У Солигорску молодый фронт начал акции на поддержку политических вязней Александра Казулина, Александра Миленкевича, Дмитра Дашкевича, Артура Финкевича. После сенсационной перемоги белорусской хоккейной сборной над сборной Словаччины на чемпионате света у Ризе белорусы сегодня проиграли российским хоккеистам с ликом 2-3.
До завтра остается 28 хвилин. Вы на хвалях ночной свободы. На нараде молодых украинских литераторов у Ирпини под Киевом сегодня презентуют антологию поэзии «Сувязь разрыв». Под одной вокладкой украинская сучасная поэзия в оригинале и перекладе на белорусскую и белорусская в оригинале и по-украинску. Книга вышла у киевском выдавецтве «Критика». Мы уже погутарили про эту книгу с Владимиром Орловым, але, как я казал, с белорусского боку на эту презентацию приехали еще и Марийка Мартысевич и Андрей Ходанович. Вот что сказал нам господар Ходанович.
Идея супольной украинско-белорусской и белорусско-украинской антологии «Сувязь разрыв», «Звязок разрыв» народилась 3,5 года тому, а как познаёмить наиближайших соседей, фактично одно за одним. Мы вельми близко ведаем одно одного, культурно, политично и так далее. Але коли копнуть глубей, мы не ведаем литературных актуалий, какие отбываются, театральных, музычных, может быть, рок и некоторые уворвания до нас, скажем, ВВ, альбо Океана Эльзы, это редкое выключение сумного, на жаль, правила. Антология дает такая система взаимных люстеркал, наведенных одно на одного. Это значит, Беларусь еще сама себе познает в украинском люстерку, а Украина, видать, сама себе познает, адлюстрованная у белорусской, как бы, антологии. В этом смысле вельми добрая штука взаимный переклад, как сучасные украинские аматоры литературы и поэзии бачать нас, и наоборот, как мы бачим наших украинских коллег. Свыше задача была такая – адлюстровать модерный и постмодерный переворот у наших поэзиях. То, что началось, видать, после перебудовы, то, где письменников перемкнуло, и они перестали писать про вёску, про партизан, про первые кветочки кахання и иншее сю-сю-сю с банальными рифмами кроу-любов и ружа-стюжа, скажем. Валентина Кудович, який был одним из авторов прогмовы, сдивился, насколько это синхронно, параллельно отбывалось у двух краинах и у двух культурах. Может быть, украинцы на крок, на маленький крок опереджвают нас, вот и тыя самыя, скажам, інновацыйныя, ці як гэта сказаць, працэсы адбываюцца крышачку хутчэй, і мы можам банальна карыстацца з гэтага досведу, глядзець, дзе яны былі на вышыні, і мы можам гэтым скарыстацца, а дзе яны, груба кажучы, аблажаліся, і мы можам зрабіць абсалютна па-іншаму. Гэта я з усёй любоўю і павагаю да братоў украінцаў кажу.
Андрэю, а скажыце, хто адбіраў аўтараў, паводле якіх крытэрыяў, і з украінскага, і з беларускага боку?
Кожная анталогія мусіць мець нейкіх укладальнікаў і рэдактараў. З беларускага боку гэта быў я, прашу шанаваць альбо закідваць тухлымі яйкамі. З украінскага боку былі мае калегі, перакладчыкі і паэты Дзвінка Матіяш і Остап Слывенскі.
А калі і дзе гэта можна будзе купіць у Беларусі?
Я спадзяюся, што мы ў хуткім часе даедзем з прэзентацыі, але ўжо магу сказаць для тых, хто пачуе Радыё Свабода, ўжо ў пятніцу найбліжэйшую можна наведаць Залатую Горку, сядзібу ПЭМ-цэнтра, дзе 19-й у рамах перакладацкай майстэрні беларускага калегіюма будзе міні-прэзентацыя гэтай кніжкі.
Вы на хвалях начной свабоды, з вамі Алексей Знаткевіч. Працягнем кніжную тэму. У Празе учора скончыўся міжнародны кніжны кірмаш «Свет кнігі». На гэтым кірмашы была досыць вялікая беларуская секцыя і выглядала яна даволі прывабна. Я сам закупіў з дзясятак кніжак. Пасля кірмашу я пагутарыў з багемістам, перакладчыкам Сергеем Сматрычэнкам, які прадстаўляў на выставе выдавецтва «Логвінаў», які быў прыйшоў да нас у студыю.
Я ўпершыню на падобнай выставе на кніжным кірмашы за мяжой, таму пэўныя кантакты завязаліся як з выдаўцамі, так і непасрэдна з аўтарамі. З аўтарамі або агентамі чэшскімі і замежнымі. Чэшскія мне найбольш цікавыя, таму як я сам багеміст і кірую ў выдавецтве Логвінаў серыі «Чэшская калекцыя». Я спадзяюся, што «Чэшская калекцыя» — это толькі заклік і для астатніх рабіць падобныя серыі з іншымі літаратурамі. На гэта ёсць усе магчымасці.
Сергей, скажыце, а што ўжо выйшла і што яшчэ плануецца выдаць у гэтай чэшскай серыі ў вашым выдавецтве?
Выйшлі дзве кнігі на сённяшні дзень. Гэта «Гук сонечнага гадзінніка» Ганны Андранікавай у перакладзе Веранікі Бялькович і кніга Антаніна Баяі «Зваўчэнне» у перакладзе Марыкі Мартысевіч. Улетку, спадзяюся, з'явіцца нарэшце гэтыя тэрміны трошкі ўвесь час пасоўваюцца. Аднак, спадзяюся, рана ці позна ўсё атрымаецца. І выйдзе кніга Міхалавівага «Цудоўныя гады сабаку пад хвост». А рыхтуем і ўжо атрымалі падтрымку Чэшскае міністэрства культуры на выданне кнігі, якая прадставіць беларускаму чытачу творчасць трох топалаў. Бацька Йозеф Топал, вядомы драматург, блізкі сябра Вацлава Гаўла, і два ягоныя сыны Яхім Топал, не люблю слова культавы, але, відаць, тут яно будзе пасаваць, культавы чэшскі аўтар, і ягоны брат, меншы Філіп Топал, які у Чэхіі больш вядомы як музыка, але піша выдатныя празаічныя рэчы.
Вось вы расказваеце пра гэтую чэшскую серыю, пра пераклады з чэшскай мовы на беларускую. А скажыце, ці магчыма для беларускай літаратуры вось у сучасным свеце атрымаць выхад на замежныя рынкі праз пераклады?
Нешта ў гэтым кірунку робіцца. Найвялікшая праблема, натуральна, з перакладчыкамі. Не столькі з выдаўцамі, колькі з перакладчыкамі. Гэта паказала і цяперашняя выстава празская, кніжны кірмаш. Калі цікавасць з боку замежных выдаўцоў ёсць, але ў адпаведнай краіне можа абсалютна не быць людзей, якія б валодалі беларускай мовай у такой ступені, каб перакладаць літаратурныя творы. Я баюся зараз прыводзіць нейкія прыклады, але прыкладаў набярэцца дастаткова. Ёсць, канешне, і нейкія станоўчыя вынікі, асабліва ў гэтым актыўныя. Відаць, палякі, калегіум Еўропы Ўсходняй, зараз выдаў ўжо літаральна працягу месяца дзве кніжкі, Барадуліна і Быкава сумесна ў адной кнізе, калі рукаюцца душы, і літаральна тыдзень таму, відаць, ці два з'явілася і кніга Хадановіча у перакладзе на польскую. Што да Чэхіі, чым я непасрэдна займаюся, то літаральна праз 2-3 тыдні мае выйсці анталогія беларускіх апавяданняў, якую мы, у прынцыпе, рыхтавалі калектыўнымі сіламі беларускіх багемістаў сумесна з рэдактарамі, літаратарамі чэшскімі.
Я вас прачытаў у каталогу, дакладней не ў каталогу, а ў брашурцы выдавецтва Логвінаў, што хуткім часам у Нямеччыне выйдзе ў перакладзе на нямецкую кніга Альгерда Бахарэвіча. Вы штосьці пра гэта ведаеце?
Толькі тое, што яна зараз перакладаецца, перакладае яе Андрэ Бём, відаць, імя вядомае нашым чытачам, які на цяперашні момант жыве ў Беларусі, сам паэт, цудоўна валодаў беларускай мовай. І нібыта ён знайшоў ўжо і выдаўца, хаця канчатковага пацверджання яшчэ няма ад выдаўца, але яно чакаецца з дня на дзень літаральна.
Гаварыў перакладчык, багеміст, супрацоўнік выдавецтва Логвінаў Сяргей Сматрычэнка. Дарэчы, сёння гучыць першая частка апавядання Альгерда Бахарэвіча «Беларусы на крыштальных шарах». Гэта хвілін праз 10, можа нават крыху раней. Я нагадаю, што вы самі можаце падаць свае ідэі для нашых начных доследаў, дасылайце нам іх на электронны адрас nsvoboda@tut.by. Таксама тэлефануйце на нумару Менску 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні нумар 391-2224. Раней мы атрымалі смс-паведамленні ад Андрэя, у якім сярод іншага была просьба ставіць на замову забароненыя беларускія гурты, у тым ліку і гурт «Крама», ён замовіў песню «Падае дождж».
Забуду імя і не пазнаю у твар сярод белага дня. Гіпсавы злепак кахання раструшу в руце, друг караблі папяровым пушу барацце. Я на зямлі не пакіну глыбокіх слядоў, а на имя свое не отгукнуся и снов. Мое иснование всего только сегодняшний день. Я в сусвете не болей за приятный день. Задовольвае прагу жыцця, мне не цікавая ўжо таямніцы быцця. Толькі гітары шкада ёй адной сумаваць, покуль мы будзем у ночы з дажджом размаўляць. Падае дождж на зямлю, ён апмыє мне твар і прынясе цеплыню майго лёсу ладар. Падає дождж на зямлю, ён апмыє мне твар.
На хвалях начной свободы гучала песня «Падає дождж» гурту «Крама» для Андрэя. Ну, а зараз на чарзе другая частка начной аблогі. З ёй Юлія Шарова.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту.
сайты, форумы, блоги. Вітаю. Начная облога знову у офлайні. З вами Юлія Шарова. На Тутбаї параўновуюць Фіделя Кастра і Александра Лукашенку. Расійскамоўны карыстальнік Лютіч лічыць, што двух гэтых палітыкаў зусім несправядліва ставяць на адну паліцу. І прапануе знайсці 10 адрозненняў. Я знайшоў одно адрозненне, адгукваецца нехта пессіміст. Лукашенка ў адрозненні ад Фіделя пакуль з лесвіцы не падае, прынамсі на публіцы. Таму няма чаго іх ставіць на адну паліцу. Іх трэба ў адну камеру. Фідель у хакеі не гуляе і на лыжах не бегае, заўважае карыстальнік Кэмакс. ЖЖ аўтар Нядбай у сваім інтэрнэт-дзённіку піша: «Мне не падабаецца тое, што 9 траўня дзень вялікай перамогі выконвае тыя ж функцыі, што выконвала цягам 80 год вялікая кастрычніцкая рэвалюцыя. Дзяржаве зусім пофіг лёсы людзей, што перажылі, прайшлі вайну. Ёй важна стварыць канцэпт, які ўкладваўся б у яе ідэалогію. Не разумею, чым подзвіг савіцкага народа 1941-1945 гадоў больш падзвіжны за подзвіг, напрыклад, ліквідатараў або яшчэ каго. Не разумею, чаму насуперак усім законам лёгікі штогод ветэранаў становіцца ўсё болей». Удзельнікі ЖЖ Community by Politics выклалі малы палітычны слоўнік. Яго талакой складалі розныя карыстальнікі байнету на розных форумах і сайтах. Вось некалькі артыкулаў з гэтага слоўніка. Баян – інструмент, якім віртуозна валодае прэзідэнт. Ветэраны – найбольш радыкальная частка электарату, маюць падвышаную жарсць да пераназвання вуліцаў. Дохлы пацук – хімічная зброя масавага паражэння, прыдуманая апазіцыяй і запатэнтаваная БТ і ОНТ. Міліцыя – тыя, хто з народам, па народзе, над народам і за кошт народу. Адкат – асноўная рухальная сіла эканомікі Беларусі, адзін са слупоў эканамічнага цуду. Панарама – вечаровая малітва. Светка – амапавец. Дасылайце свае ідэі ды лінкі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@tut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. З вамі была Юлія Шарова. Да сустрэчы ў офлайне.
Дадам, што адрасы, якія гучаць у перадачы «Начная аблога», вы можаце пабачыць на нашым сайце. Тэксты мы выставляем на сайт svoboda.org, гузік «Начной свабоды» у правым верхнім куце. А зараз начная чытанка. Сёння гучыць першая частка апавядання Альгерда Бахарэвіча «Беларусы на крыштальных шарах». Чытае Зміцер Бартосік.
Малады ўладар падкраўся да Барліса ззаду, асцярожна ўзняў лазерны меч, і раптам зверху на іх абрынуліся тітры. Пайшла рэкляма, згарэлыя твары ўсміхаліся, рытмічна рухаліся сківіцы. Хлопчык, не адводзячы ад экрану вачэй, правёў рукой па падлозе, намацаў сваю шкарпэтку, потым пісталет і падушку. Давялося агледзецца вакол. Пульт ляжаў ля самай нагі. Не дзіва, што ён яго не знайшоў. Хлопчык сядзеў у пустой кватэры над дыване, прысланіўшыся спінаю да канапы. Дзверы на балькон былі адчыненыя, варушыліся фіранкі, ля самых прутоў балконных кратаў дрэвы гайдалі галлё ў хрусткіх абгортках. За бетоннай агароджаю на тым баку вуліцы чулася песня, там месцілася вайсковая частка. Хлопчык звыкся з тым, што песня заўжды пачынае гучаць незадоўга да заканчэння чарговай серыі. Гэтак выйшла і на гэты раз. Аднастайна шаргатала галлё, унізе, у двары кагосьці абстрэльвалі каштанамі. У хлопчыка каштанаў было 37, некаторыя былі схаваныя ў пісьмовым стале, некаторыя ў заплечніку. Быў яшчэ некрануты запас у каробцы пад ложкам. Галоўныя каштаны ляжалі ў нагавіцах. Каштаны былі каштоўнымі прадметамі. Іх можна было і перабіраць, засунувшы руку ў кішэню. Каштаны трэба берагчы, узімку іх не знойдзеш. Лета, вядома, было цудоўным вынаходніцтвам чалавецтва, але быў у яго і адзін мінус. Улетку не было святаў. Для дарослых яны, натуральна, былі. Выходныя на пачатку ліпеня, калі бацька не хадзіў на працу нават у панядзелак, і маці тырчэла 3 дні запар дома. Але ў хлопчыка ж і так былі вакацыі. Да таго ж у гэтыя летнія, як быццам святы, ніхто не дарыў яму падарункаў. Тое лета, якое нядаўна мінула, навогул было нібы сон, кароткі зімовы сон, кропку ў якім ставіць будзільнік, і ты здзіўляешся. Пашкадуйце, я ж вочы заплюшчыў хвіліну таму. Іншая справа зіма і вясна. Новы год, стары Новы год, 8 сакавіка, потым дзень народзінаў, два вялікадні, вельмі зручна, бо адна бабуля праваслаўная, другая польскай веры, дзяды ўсякія, затым заканчэнне школы, на якое хлопчык заўсёды што-небудзь атрымліваў. Сёлета, напрыклад, свайго Кашкіна, зусім новага. У бацькоў Кашкін быў ужо стары, паношаны, крычаў надта гучна і ўвесь чамусьці жаўцеў. А лета хлопчыку не спадабалася, і ён нават быў задаволены, што зноў пайшоў у школу. Яна нагадвала яму фае перад уваходам у залю святаў. Хлопчык пераключыў тэлевізар на другі канал. Там панылыя чорна-белыя людзі катавалі скрыпкі. Ён паспешліва націснуў кнопку яшчэ раз. Тут якраз скончылася перадача пра нейкія дыетычныя хлябцы, і зноў пайшла рэкляма. Але ўжо не расейская, а свая. На экране з'явіўся чалавек на выгляд сапраўды забойца з вялізным аранжавым гальштукам у сініх зорках. Увага, увага, увага! Дзяржаўны цырк адкрывае свой чарговы 38-й сезон, закрычаў чалавек, махаючы палачкай, з-пад якой выскоквалі адзін за другім трус, мартышка, галава клоуна, ахапак зенічак, малюсенькі жанглёр у цыліндры. Мы пачынаем яго з самага захапляльнага, самага прыгожага прадстаўлення. Чалавек загаварыў цішэй, голас ягоны стаў хітрым і саладжавым. Калі ты напраўду любіш цырк, гэтае прадстаўленне для цябе, гэткага ты яшчэ не бачыў. Чалавек пагладзіў хлопчыка па галаве, дакрануўся палачкай ягонага вуха, нахіліўся, абдаўшы пахам мокрай замшы. І наўрад ці ўбачыш калі-небудзь яшчэ. Толькі ў верасні унікальная праграма «Беларусы на крыштальных шарах». Нечакана залямантаваў чалавек і знік. Бліскучыя кропкі, якія ўвесь час міргалі на экране, ператварыліся ў сляпучае ззянне. Яно імкліва набліжалася да хлопчыка. Тысячы пераліўчатых трохкутнікаў, падмінаючы пад сябе чорную дугу залі, сталіся раптам агромністымі коламі, што быццам маятнікі загайдаліся пад купалам. Пранізліва белы прамень вырас з цемры, ударыў у гэтыя колы, зліўся з імі. Звыкнуўшыся з асвятленнем, якое пастаянна змянялася, хлопчык заўважыў нарэшце постаці людзей над гэтымі коламі. Апранутыя ў дзіўныя, зеленаватыя, струмяністыя строі, людзі брылі па пякучым паветры, па шчыкалутку утапаючы ў святле. Гэта было так прыгожа, што ў хлопчыка забалелі вочы. Беларусы на крыштальных шарах. Цудоўнае цыркавое прадстаўленне да вечара не выходзіла ў хлопчыка з галавы. Прыйшлі бацькі, маці сышла на кухню, зачыніўшы за сабой дзверы. Бацька, расціраючы ногі, сеў ля тэлевізара. Хлопчык доўга выбіраў, да каго пайсці са сваёй просьбай, і адправіўся ў рэшце рэшт на кухню. «Ты ж ведаеш», – сказала маці, шмыгаючы носам і аціраючы крысом халату слёзы, да якіх яе давяла цыбуля. «Такія пытанні трэба вырашаць з бацькам». Хлопчык схапіў са стала, апякаючы рукі дранік, і рушыў у залю. «Цырк – гэта добра», – сказаў бацька, пагладжваючы жывот. «Сланы, удавы, толькі клоунаў не люблю. Вось у наш час былі клоуны, як цяпер памятаю, Пончык і Чэмберлен». Хлопчык распавёў бацьку, што справа зусім не ў сланах або клоунах. Ён паспрабаваў патлумачыць, як гэта прыгожа, беларусы на крыштальных шарах. Але заблытаўся і неўзабаве заўважыў. Бацька толькі ўдае, што слухае, а насамрэч глядзіць серыял пра міліцыю. Хлопчык і сам любіў гэты серыял. Любіў уладкавацца на канапе, пагладжваць жывот, як бацька, і з захапленнем назіраць, як вясёлыя сябры забіваюць злых бізнесменаў. Ён любіў правіў гэты серыял да сённяшняга дня, калі зразумеў, прыгоды міліцыянтаў казка для немаўлятаў у параўнанні з беларусамі на крыштальных шарах. На шчасце надышла рэкламная пауза, і першы ж яе ролік абвясціў пра цудоўную цыркавую праграму. «Глядзі, глядзі, во пра што я казаў», – узрушана прамовіў хлопчык. Бацька з неахвотою пачаў услухвацца. Ролік скончыўся, хлопчык, поўны надзеі, вачыма ўпіўся ў твар бацькі. «Ну што, спадабалася? Я ж табе казаў, пойдзем!» Бацька раптам стаў вельмі сур'ёзны. Ён пасадзіў хлопчыка сабе на калені, і той уцяміў, што зараз адбудзецца нешта надзвычай важнае. «Паслухай», – сказаў бацька нерашуча, а потым уважліва паглядзеў кудысьці праз хлопчыка. «Ты ўжо дарослы, а хутка будзеш зусім мужчынам, у цябе з'явіцца свая сям'я, і ты будзеш распараджацца грашыма, сямейным бюджэтам. Ты бачыў лічбы ў самым куце экрану? Гэткія маленькія лічбы! Гэтыя лічбы – кошт квіткоў. Разумееш, гэта надзвычай дорага. Мы ж падарылі табе Кашкіна, а ці ведаеш ты, што твой тата працаваў паўгады, каб набыць яго?» Ад гэтых словаў патыхнула чымсьці надта дарослым, кшталту бабуліных лекаў. Хлопчык сам не заўважыў, як у вачах ягоных выступілі слёзы. Ён кінуўся ў свой пакой, зачыніў дзверы, упаў на ложак і даў слязам волю. Потым ён доўга да крыві малаціў свайго Кашкіна. Аднак на наступную раніцу, калі хлопчык выйшаў са свайго пакою, каб памыцца і паснедаць перад школай, бацька, які нацягваў куртку ля дзвярэй, спыніў яго, узяў за плечы і ўрачыста прамовіў: «Ты ведаеш, мы тут з мамай падумалі». Далей можна было не казаць. Хлопчык заскакаў па вітальні, заспяваў песню з мультика пра Барлісаў і Форана, і маці усміхнулася, гледзячы, як падскоквае ў ягоных майтках ужо зусім сфармаваны стручок. У школе хлопчык здолеў ухапіць адразу дзве адзнакі у Аляізы Цішкаўны: 5 за адказ у дошкі і 2 за паводзіны, а плюс да ўсяго 4 у бісектрысы Катетаўны і яшчэ 5 у Магнія Формальдегідавіча. Да хаты ён ішоў, роўна трымаючы спіну, і нават прыбраў у сваім пакоі, прапыласосіў дыван і выкінуў каштаны.
Прагучала першая частка апавядання Альгерда Бахарэвіча «Беларусы на крыштальных шарах». Чытаў Зміцер Бартосік, і заканчэнне гэтага апавядання ў «Начной свабодзе» заўтра. Да заўтра застаецца менш за 3 хвіліны і час на калыханку. Сёння ў гонар анталогіі паэзіі «Сувязь разрыў», дзе адразу і беларуская, і ўкраінская паэзія ў арыгінале і ў перакладах, гучыць песня ўкраінскага гурту «ВВ» «Краіна мрій». Мы развітваемся з вамі да заўтра. Не губляйце свабоды!